Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý otec František ako syn migrantov a dlhodobé magistérium prijatia. Vypočujeme si editoriál Andreu Tornieliho.
Pápež cez videohovor pozdravil 95-ročnú babičku organizátora pápežských ciest.
Vo Vatikáne zriadili Univerzitu zmyslu, vedenú Scholas Occurrentes.
Zverejnili témy dvoch diecéznych dní mládeže pred jubileom 2025.
Náš stážista Patrik Struk urobil rozhovor s riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme. Prinášame jeho prvú časť.
Vo štvrtok 28. septembra na Sviatok svätého Václava Mučeníka vás od mikrofónu pozdravujú
Beáta Dorková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Edičný riaditeľ Andrea Tornieli napísal editoriál z myšlienok pápežov o migračnej kríze. Prinášame jeho plné znenie.
Pápež František, syn migrantov, vo svojom rozsiahlom príhovore v Marseille, ktorým ukončil podujatie Stredomorské stretnutia, pripomenul, že fenomén migrácie nie je v posledných rokoch novinkou a nie ani prvým pápežom, ktorý sa ním zaoberá. Je tu už najmenej 70 rokov, odkedy cirkev upozorňuje na rastúcu naliehavosť tejto situácie.
Písal sa rok 1952 a 7 rokov po skončení druhej svetovej vojny Európa stále prežívala drámu vysídlencov. Pápež Pius XII. V apoštolskej konštitúcii Ex sul familia napísal, že nazaretská rodina vo vyhnanstve Ježiš, Mária a Jozef, emigrujúci do Egypta, sú vzorom, príkladom a oporou všetkých emigrantov a pútnikov každého veku a z každej krajiny, všetkých utečencov akéhokoľvek stavu, ktorí sú pod tlakom prenasledovania alebo núdze, nútení opustiť svoju vlasť, svojich drahých príbuzných a odísť do cudzej krajiny.
Vojny, prenasledovanie alebo potreba zlepšiť svoje podmienky sú motiváciou migrácie, ku ktorej sa dnes čoraz zreteľnejšie pridávajú problémy spojené so zmenou klímy. V roku 1967 to bol pápež Pavol VI, ktorý encyklikou Populorum Progressio upozornil, že národy hladu dramaticky vyzývajú národy bohatstva o pomoc. Vymenoval tri povinnosti pre rozvinutejšie národy: povinnosť solidarity, sociálnej spravodlivosti a univerzálnej služby lásky. Pápež Montini potom zopakoval povinnosť prijatia, na ktorú naše naliehanie nebude nikdy dostatočné.
Okrem týchto dvoch príkladov, ktoré pápež František uviedol, by sa dali uviesť mnohé ďalšie. Napríklad slová svätého Jána Pavla II., ktorý vo svojom posolstve k Svetovému dňu emigrácie v roku 1996 napísal: prvým spôsobom, ako pomôcť týmto ľuďom, je vypočuť ich, aby sme poznali ich situáciu a zabezpečili im potrebné prostriedky na živobytie, bez ohľadu na ich právne postavenie pred štátom. A dodal, že je potrebné byť ostražitý pred vznikom foriem neorasizmu alebo xenofóbneho správania, ktoré sa snažia urobiť z týchto našich bratov obetných baránkov, vinných za akékoľvek ťažké lokálne situácie.
Ďalším príkladom je aj pápež Benedikt XVI, ktorý vo svojom posolstve v roku 2012 poznamenal: dnes vidíme, že mnohé migrácie sú dôsledkom ekonomickej neistoty, nedostatku základných potrieb, prírodných katastrof, vojen a sociálnych nepokojov. Namiesto púte oživovanej dôverou, vierou a nádejou sa potom migrácia stáva skúškou prežitia, kde sa muži a ženy javia skôr ako obete, než ako autori a viníci svojich migračných peripetií.
Samozrejme, aj v Marseille, ako to niekoľkokrát zopakoval počas prvých 10 rokov svojho pontifikátu, pápež František spomenul ťažkosti pri príjmaní, ochrane, podpore a integrácii nechcených. Pripomenul spoločnú zodpovednosť celej Európy a potrebu zaručiť veľký počet legálnych a pravidelných vstupov, udržateľných vďaka spravodlivému prijatiu európskym svetadielom. Zároveň však zopakoval, že hlavným kritériom musí byť vždy ochrana ľudskej dôstojnosti a nie zachovanie vlastného blahobytu. Pretože, ako by sme sa mali poučiť z nedávnej skúsenosti s pandémiou, zachrániť sa môžeme len spoločne, nikdy nie sami.
Toľko z editoriálu Andreu Tornieliho.
Vatikán. Pápež František prostredníctvom chirografu z 15. augusta zriadil Univerzitu zmyslu, verejnú univerzitu, ktorá má reagovať na globálnu krízu zmyslu. Je to občianska univerzitná vzdelávacia inštitúcia so sídlom vo Vatikánskom mestskom štáte. Univerzita je autonómna a bude ju riadiť medzinárodné vzdelávacie hnutie Scholas Occurrentes.
Ako sa uvádza vo vyhlásení organizácie Scholas Occurrentes, nová univerzita je pre študentov všetkých jazykov a vierovýznaní, aby nik nebol vynechaný. To, čo sa v nej vyučuje, nie je vec, ale život sám. Vzdelávať znamená hľadať zmysel vecí, citujú pápeža Františka v komunike, ktorom sa zároveň uvádza.
Profesori z viacerých univerzít sa zhodli na dôležitosti vytvorenia globálneho univerzitného orgánu, ktorý by reagoval na potrebu vzdelávania so zameraním na jednotlivca v jeho jedinečnosti a potrebu komunity ako výraz plurality. Nová univerzita má byť prívetivým a tvorivým miestom, kde sa každý môže cítiť vítaný a zapojiť sa. Ide o atypickú univerzitu, ktorá, ako povedal Platón, nemá miesto, pretože je všade.
Je to lokálna a globálna, medzikultúrna, medzináboženská a medzigeneračná univerzita. Jej učenie, zdôrazňuje Scholas Occurrentes, je živené všetkými jazykmi vedeckého a humanistického poznania, umenia, technológie a životných skúseností. Táto univerzita živí dušu a vie rozlíšiť to, čo je len užitočné od toho, čo je nevyhnutné. Pomáha nám nestratiť zo zreteľa to, čo je podstatné, pretože človek nežije len chlebom. Pápež František vyzval vzdelávacie hnutie Scholas Occurrentes k založeniu podobnej univerzity už v roku 2020 uprostred pandémie.
Vatikán. Svätý Otec vybral témy pre najbližšie dva svetové dni mládeže, ktoré sa budú sláviť v jednotlivých cirkvách v rokoch 2023 a 2024. Na slávnosť Krista kráľa a vyznačia cestu prípravy na jubileum mladých v rámci veľkého jubilea 2025.
O témach informovalo v útorok 26. septembra Vatikánske dikastérium pre laikov, rodinu a život. Ako upresňuje, téma 38. svetového dňa mládeže v roku 2023 znie Radostný v nádeji. A pre 39. svetový deň mládeže v roku 2024 je zvolená téma Tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, putujú a neustávajú.
Dikastérium ďalej vysvetľuje, že s témami dvoch nadchádzajúcich diecéznych svetových dní mládeže jeho svetosť vyzýva mladých ľudí, aby prehlbili význam kresťanskej nádeje a radostne svedčili o tom, že Kristus je živý. Ďalšie informácie k týmto dňom bude dikastérium aktualizovať na svojej webovej stránke.
Vatikán. Svätý Otec prostredníctvom videohovoru pozdravil pani Sosamu Antony, starú mamu monsignora Georgia Jakuba Kovakada, kňaza pochádzajúceho z Indie, ktorý od roku 2021 organizuje apoštolské cesty. Prostredníctvom neho sa pápež v posledných mesiacoch zaujímal o zdravie tejto starenky a vyjadril želanie porozprávať sa s ňou. Štvorminútový rozhovor v angličtine a jazyku Malajam bol plný vtipov, pozdravov a požehnania.
Videohovor sa uskutočnil 2. septembra, keď bol pápež ešte v Ulan-Bátare prostredníctvom počítača. Odpovedal na neho páter Tomás Kalukalam, predstavený komunity Sýrsko-Malabarskej cirkvi, ktorého pápež požiadal o zavolanie pani Sosamu, starej mami monsňora Kovakada, ktorý bol v rozhovore ako tlmočník medzi pápežom a babičkou. Svätého Otca na obrazovke privítali všetci ostatní príbuzní, ktorí sa medzitým zhromaždili v dome starenky.
Pápež František pozdravil pani Sosamu, spýtal sa, či sa má dobre a pochválil vzdelanie jej vnuka. Ona mu opätovala pozdravý úsmev a šepotom ubezpečila o svojich modlitbách, ktoré podľa pápeža sú absolútne nevyhnutné. Nahrávku rozhovoru zverejnilo v uplynulých dňoch aj niekoľko miestnych webových stránok vrátane denníka The Times of India.
Pani Sosama sa v roku 2022 nakazila COVID-19, ktorý by pre ženu v tomto veku mohol predstavovať vážne riziko. Pápež, ktorý je známy tým, že je citlivý k osudu starších ľudí a má úctu k starým rodičom, sa od tej chvíle vždy pýtal monsignora Kovakada na jej zdravotný stav, až napokon pri svojej poslednej ceste do Mongolska Svätý Otec povedal, že chce hovoriť priamo s ňou.
Rím, Slovensko. Slovenský historický ústav v Ríme otvára svoje nové priestory v byte kardinála Tomka. O tejto iniciatíve prinášame rozhovor s riaditeľom ústavu Danielom Černým, ktorý pripravil Patrik Struk.
Pán Černý, na úvod sa chcem spýtať, tá história ústavu sa datuje od roku 2014. Kde a kedy vznikla vôbec idea založiť tento ústav?
Oficiálne náš ústav naozaj sa datuje do roku 2014, takže ďalší rok vlastne sa pripravujeme tak trochu aj na jubileum 10 rokov. Ale pravdou je, ktorú musíme hneď aj doložiť, že samotné snahy o zriadenie tohto historického ústavu v Ríme siahajú vlastne do začiatku 90. rokov, kedy vlastne už po zmene politickej klímy skupina viacerých slovenských historikov sa snažila o to, aby sme aj my ako národ mali zastúpenie vo Večnom meste v Ríme, ktoré v svojich archívoch, či nazvime to talianských alebo vatikánskych, ponúka veľké množstvo dokumentov aj k našim vlastným dejinám.
Aktuálne sa ústav sťahuje do teda pôvodného bývalého bytu kardinála Tomka po niekoľkých rokoch. Prečo ste sa rozhodli k takéto zmene?
Táto zmena je výsledkom snah mnohých našich dobrodincov a priateľov a možno tak trochu nadnesenie môžeme povedať, že je to aj na príhovor pána kardinála. A práve jeho smrť minulého roku vlastne spôsobila to, že viacerí ľudia sa začali zamýšľať nad tým, že by bolo veľmi dobré, aby sa zachoval odkaz nebohého otca kardinála. A keďže vlastne Slovensko už nejaké tie priestory tu má diplomatické, tak jediný ústav, ktorý vlastne priestory nemal vlastné, je práve náš Slovenský historický ústav v Ríme, ktorý vlastne sídlil dočasne v priestoroch pápežského slovenského kolegia a ústavu teda svätých Cyrila a Metoda. Pre nás to bola výborná príležitosť, ako vlastne mať svoje vlastné priestory a súčasne priestory, ktoré budú pripomínať a zachovávať pamiatku a odkaz nebohého otca kardinála. Takže aj na tomto mieste mi patrí vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom vlastne prispeli k tomu, že môžeme dneska hovoriť o tom, že Slovensko má svoje zastúpenie jednak v podobe Slovenského historického ústavu v Ríme priamo tu v srdci Ríma vedľa svätého Petra na Via della Conciliazione 44. A keď by som tak menovite, určite aj pán veľvyslanec Marek Lisanský, otec rektor Pavol Zvára a bývalý pán minister školstva Jan Horecký. Vlastne všetci títo a mnohí ďalší nám veľmi, veľmi pomohli s tým, že náš ústav vlastne má novú adresu a môže jednak napomáhať slovenskému výskumu historickému tu v Ríme a jednak súčasne aj udržiavať pamiatku na veľkú osobnosť otca kardinála Jozefa Tomka.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Glory to you, my Lord. Glory to you, my King. Glory to you, Lord of all. Glory to you. Glory to you. Glory to you, glory to you, my